Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Ambasadori zemalja članica Evropske unije na sastanku u Briselu raspravljaju o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Unije. Prethodno Hrvatska dostavila pisanu saglasnost na otvaranje poglavlja. Savet Evrope kritikuje Hrvatsku. Talas nacionalizma i neprimenjivanje zakona negativno utiče na manjine u toj zemlji. Na sajtu Agencije za privredne registre od danas dostupne takozvane crne liste firmi koje nisu poslovale u skladu sa propisima.
Na ovaj način ćemo dobiti jedan dobar alat koji će nam omogućiti da možemo da pratimo, da ćemo moći javno da objavimo svakoga ko prekrši bilo koji zakonski akt.
Na Mediteranu uhvaćen signal za koji se pretpostavlja da pripada crnim kutijama egipatskog aviona koji se sa 66 putnika i članova posade srušio prošlog meseca. Đaci 8. razreda završili školsku godinu. Naš reporter prisustvovao tradicionalnom okupljanju na trgu Nikole Pašića u centru Beograd.
Žao nam je što se rastajemo od drugara, ali isto tako nam je drago što završavamo 8. razred i što u septembru krećemo u srednju školu.
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Roland Garrosa pošto je pobedio Španca Roberta Bautistu Aguta, naredni protivnik Tomaš Berdih. Sutra oblačno, nestabilno, temperatura do 27 stepeni. U Briselu je u toku sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije na kome se raspravlja o otvaranju poglavlja 23. Otvaranje poglavlja do sada je blokirala Hrvatska, koja je u međuvremenu dostavila pisanu saglasnost na otvaranje poglavlja 23. Iz Brisela sa više informacija se javlja Dušan Gajić.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije u Briselu raspravljaju o otvaranju poglavlja 23., a diplomatski izvori prenose da se očekuje pozitivni ishod. Holandsko predsjedništvo stavilo ovo pitanje na dnevni red, očekujući da će o njemu danas biti postignuta saglasnost posle intenzivnih kontakata koji su vođeni sa Zagrebom. Komesar za proširenje Johannes Hahn prošle nedelje saopštio je da je sa Hrvatskom pronađeno rješenje za otvaranje poglavlja 23 i dogovorena formulacija u zajedničkoj pregovaračkoj poziciji Evropske unije koja je prihvatljiva i za Hrvatsku. Iako je najpre demantovao da je postignut konačni dogovor, hrvatski ministar spoljnih poslova Kovač juče je izjavio da će se Zagreb složiti sa nastavkom priprema za otvaranje poglavlja 23, navodeći da će zahtjevi Hrvatske biti uključeni u dalji pregovarački proces. Međutim, kako nezvanično saznajemo, s obzirom da su Evropska komisija i zemlje članice odbacile početne hrvatske zahteve da Srbija ukine zakon o regionalnoj nadležnosti suda za ratne zločine i da garantuje mesto za hrvatsku manjinu u Narodnoj skupštini, u tekstu će se naći neutralnija formulacija. Po tom kompromisu Srbija treba da osigura punu zaštitu prava manjina u skladu sa domaćim i međunarodnim obavezama, a procesuiranje ratnih zločina treba da se sprovodi na dediskriminatorni način uz izbjegavanje sukoba nadležnosti. Poglavlje 23 i 24 o vladavini zakona trebalo bi da budu otvorena pre kraja juna. Pre toga Evropska unija treba da usvoji svoju zajedničku pregovaračku poziciju u kojoj će formulisati takozvana prelazna merila koja Srbija treba da ispuni tokom pregovora.
Reakcije na najavljenu deblokadu poglavlja 23 najpred su stigli iz Evrope i to od šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka. Reagovali su i domaći zvaničnici koji smatraju da je nastavak pregovaračkog procesa potvrda kvaliteta rada srpskih timova, kao i da je hrvatska blokada bila neosnovana. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Prema oceni ministra spoljnih poslova Slovačke Miroslava Lajčaka, u interesu je svih da Srbija napreduje u evrointegracijama. Lajčak navodi da je održao niz razgovora sa hrvatskim i holandskim kolegama, kao i sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Optimistično gleda na otvaranje poglavlja 23 pre 1. jula, kada Slovačka započinje predsedavanje Evropskoj uniji. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da saglasnost Hrvatske za nastavak razgovora o poglavlju 23 pokazuje da su naši pregovarački timovi dobro radili.
Ovi smo pokazali da smo ispunili sve uslove za zatvaranje jedne faze u procesu pregovaranja za ulazak u članstvo u Europskoj uniji, ali rekao bih da tek ono što stoji pred nama i tek ono što dolazi jeste težak, odgovoran i složen posao usmeren na jačanje vladavine prava kao nečega bez čega nema ni dobrog ekonomskog, ali ni opšteg društvenog napretka.
Ministar turizma, trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić je ocenio da se u Hrvatskoj blokiranje pregovaračkog procesa Srbije koristi za dobijenje političkih poena i da Zagreb nema osnova da postavlja uslove.
Ne stoji da Srbije ne sarađuje sa Hagom, jer mi smo sve obaveze prema tribunalu izvršili. Drugi uslov oko jurisdikcije, na isti način kao što imamo mi odredbu u zakonu o ratnim zločinima, ima i 6 država u Evropskoj uniji. Mi sudimo onima koji imaju mesto prebivališta u Srbiji, bez obzira gde su napravili i počinili ratni zločin i prema kome. Znači, mi ne pretendujemo da sad idemo po Hrvatskoj i hapsimo hrvatske državljane, to nije nerealno.
Ljajić dodaje da ni treći uslov Hrvatske o pravima manjina nije validan, budući da je, prema njegovim rečima, Srbija u toj oblasti možda i najviše napredovala u poslednjih 15 godina.
Opširnije o sastanku u Briselu tokom popodneva u našim vestima.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon čestitao je premijeru Aleksandru Vučiću izbornu pobedu uz uverenje da će nova vlada nastaviti dobru saradnju sa Ujedinjenim nacijama. To je u razgovoru sa Vučićem preneo Banov pomoćnik za mirovne operacije Elgasim Van, koji je ukazao na neophodnost većeg napretka u primjeni briselskog sporazuma, posebno kada se radi o osnivanju zajednice srpskih opština. Premijer je rekao da Beograd ostaje posvećen nastavku dijaloga sa Prištinom i zahvalio na prisustvu i delovanju UNMIK-a kao garanta statusne neutralnosti Kosova. Sa zvaničnikom Ujedinjenih nacija razgovarali su šef diplomatije Ivica Dačić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Ovo su novosti dana. Od danas u Srbiji postoji centralni registar firmi i direktora koji krše zakone, poslovna pravila, ne plaćaju porezi itd. Na osnovu sudskih odluka njima će biti zabranjen rad. Ko su loši rukovodioci moći će da se vidi na sajtu Agencije za privredne registre. Više od Nataše Ćimović.
Crna lista direktora koji su svojim poslovanjem uništili preduzeća, prevarili zaposlene ili poslovne partnere, već je počela da se popunjava u centralnom registru. Za sada je upisano 100 problematičnih slučajeva firmi kojima je Poreska uprava odredila kaznene mere zbog neplaćanja poreza. U elektronskoj bazi osim direktora mogu da se nađu i vlasnici kompanija, članovi nadzornog odbora. Ukoliko su protiv njih izrečene krivične, prekršajne ili upravne sankcije, takvim rukovodiocima bit će izrečene privremene mere poput zabrane poslovanja, osnivanja novih firmi ili raspolaganjem novcem, kaže direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović.
Postoje krivična dela i privredni prestupi, dugovanja, sve ono zašto je sud osudio jedno lice. Mogu ljudi međusobno unutar privrednog subjekta da uđu u spor i da sud dodeli meru zabrane raspolaganja udelima. Zabranjujem ti da prodaš udeo u toj kompaniji.
Ministar privrede Željko Sertić ocenjuje da će na osnovu ovog centralnog registra početi da se rešavaju problemi u privredi. Na jednom mestu, kaže, bit će svi oni koji ne poštuju pravila.
I na ovaj način ćemo dobiti jedan dobar alat koji će nam omogućiti da možemo da javno da objavimo svakoga ko prekrši bilo koji zakonski akt. I na bazi toga da mu onemogućimo, dakle ne samo kroz sudske odluke, nego i kroz zabranu osnivanja firmi, da onemogućimo da bude postavljen za direktora nekog preduzeća.
Projekat centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR-u, kako se zvanično zove, finansirala je dobrim delom vlada Norveške sa 700.000 evra. Ambasador te zemlje u Beogradu Arne Sanes Bjørnstad kaže da Srbija ima povoljno poslovno okruženje za registrovanje firmi. Možda su čak i previše lako firme mogle da budu otvorene.
Tako da je potrebno ustanoviti određena ograničenja kako bismo sprečili zloupotrebe ovog sistema, tako što kompanije recimo proglašavaju stečaj da ne bi platile dugove i slično.
U centralnom registru pojedini podaci o firmama i preduzetnicima bit će dostupni javnosti, dok drugi, poput onih iz kaznenih evidencija, neće biti javni zbog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Znaće se ime vlasnika ili direktora i osnov po kome se našao na crnoj listi.
Zakon o javnim nabavkama jedan je od najčešće menjanih propisa. Pošto je sam postupak relativno nov, u praksi se vremenom ispoljavaju njegove manjkavosti. Mnoge institucije su se suočile sa činjenicom da jeftinije nije uvek i kvalitetnije. Stručnici zato smatraju da najniža cena ne može biti jedini kriterijum, jer jeftine proizvode i usluge prate dodatni troškovi, koji mogu da budu veći od najskuplje ponude. Opširnije Milenko Marković.
Direktor kliničkog centra u Nišu Zoran Radovanović kaže da je važeći zakon o javnim nabavkama koji je usvojen prošle godine pomogao da se smanje troškovi medicinske opreme i lekova u toj ustanovi, ali se pokazalo da i niska cena ima svoju cenu.
Dolazi jeftinija roba koja nije ekvivalent našim aparatima koje imamo ovde. Imamo primjer da smo dobili i opremu koja se relativno brzo kvari. Mislim da ćemo uspjeti sva negativna iskustva iskoristiti na najbolji mogući način, da nas razumeju i premijer i vlada, da shvate da mi smo svi zajedno u istom timu, da pacijenti dobiju što kvalitetnije lečenje, a mi ne možemo da pružimo njima lečenje ako nemamo sredstva kojima se to radi.
Dodatne probleme stvara i centralizacija javnih nabavki koja usporava postupak. Ipak državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Željko Žegović smatra da centralizaciju treba zadržati, ali se slaže da pored najniže cene treba uvesti i druge kriterijume.
Kod ključnog značaja kolika je korist od onoga što se nabavi u samom procesu i često se dešava da se korišćenjem ovih kriterijuma najniže cene nabavljaju proizvodi i usluge koje nisu odgovarajuće kvaliteta, pa je potrebno ubrzo ponoviti nabavku i plaćati dodatne troškove čestih popravki.
Ožegović je najavio da će resorno ministarstvo poboljšati procedure javnih nabavki obukom, organizacijom i sprečavanjem neregularnosti. Javne nabavke moraju da budu transparentne, jer se samo tako može smanjiti korupcija, koja je problem u celom regionu, smatra američki ambasador Kyle Scott.
Korupcija može i dalje biti problem, čak i kad su cene jedini faktor koji se uzima u obzir. Razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP, navodi da je 8% svih građana Srbije dalo neku vrstu mita u prosledne 3 meseca.
U Srbiji se za javne nabavke godišnje izdvaja oko 3 milijarde evra, a na tom poslu je angažovano 3000 ljudi.
Gas u Srbiji pojeftinio je u proseku 4%. Kubni metar za domaćinstva košta 32 dinara i 28 para. To je peto pojeftinjenje za godinu dana. U Srbiji oko 250.000 domaćinstava ima priključak za gas.
Struja neće poskupiti, jer Elektroprivreda Srbije dobro posluje, kaže generalni direktor Milorad Grčić. Od danas to javno preduzeće čine dva privredna društva, jer je EPS snabdevanje ponovo pripojeno EPS-u. Pripajanje EPS snabdevanja je deo planiranih reformi od kojih se ne odustaje, kaže Grčić.
Ono što je važno da naglasim je da naši kupci neće osetiti nikakvu razliku, a smatramo da će iz dana u dan osetiti sve viši nivo sigurnosti u snabdevanju električnom energijom. Ova integracija što se tiče broja radnika apsolutno ne pravi nikakav poremećaj. Naime, u snabdevanju je radio minimalan broj ljudi, negde oko 100 ljudi. To je minimalan broj ljudi koji je bio neophodan za odrađivanje ovih poslova. Što se tiče EPS-a, EPS je već smanjio broj radnika za 115, tako da nema nikakvih problema niti se negativno odražava. Poštovat ćemo naravno sve što je u skladu sa odlukama vlade i dogovora vlade i MMF-a.
Nove ekonomske mere u Grčkoj.
U toj zemlji je danas porez na dodatnu vrednost povećan sa 23 na 24% u okviru mera koje vlasti moraju da sprovedu da bi dobile zajam međunarodnih kreditora. Povećanje poreza uticajat će na cene u restoranima, kafićima, supermarketima, kao i na cene interneta, fiskalne telefonije i televizijske pretplate.
Štrajk železničkog osoblja u Francuskoj zbog najavljenih reformi zakona o radu gotovo je blokirao železnički saobraćaj u toj zemlji. Otkazano je oko 40% polazaka brzih vozova i polovina regionalnih. Sindikati pozivaju radnike da nastave štrajk i narednih dana. Vozovi kompanije Eurostar, koji ispod Lamanša povezuju Francusku i Veliku Britaniju, za sada saobraćaju normalno.
Najduži železnički tunel na svetu, 57 km, gotardski bazni tunel prokopan kroz Švajcarske Alpe, zvanično je otvoren posle 17-godišnjih radova. Ceremoniji otvaranja prisustvovalo je 1100 zvanica, među kojima su i nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i italijanski premijer Matteo Renzi. pozdravljajući okupljene, predsjednik Švajcarske konfederacije Joachim Schneider-Ammann rekao je da je taj tunel ogroman korak za Švajcarsku, ali i za njene susete i ostatak kontinenta. Dva voza uz vatromet krenula su u suprotnim pravcima kroz tunel, svaki prevozeći na stotine ljudi, čime je formalno otvoreno nova ruta. U izgradnju tunela uloženo je 12 milijardi i 200 miliona švajcarskih franaka.
Francuski istražitelji potvrdili su da je pronađena crna kutija aviona Egyptaira koji se prošlog meseca srušio sa 66 putnika i članova posade, javlja France Press. Prethodno su egipatski zvaničnici objavili da je francuski brod primio signale iz dubina Mediterana i da se pretpostavlja da dolaze od jedne od crnih kutija. Egipatski istražni komitet naveo je da je potraga za crnim kutijama intenzivirana.
Nemačko ministarstvo za migracije saopštilo je da su izvršni organi Evropske unije odobrili produženje pojačanih kontrola granica za 5 država, kako bi se protok migranata stavilo pod kontrolu. Kako se navodi, Evropska komisija je dozvolila da Danska, Švedska, Nemačka, Austrija i Francuska produže pojačane kontrole granica za još 6 meseci, prenose agencije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u 15 časova i 16 minuta. Podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ambasadori zemalja članica Evropske unije na sastanku u Briselu raspravljaju o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Prethodno Hrvatska je dostavila pisanu saglasnost na otvaranje poglavlja 23. Savjet Evrope kritikuje Hrvatsku, talas nacionalizma i neprimenjivanje zakona negativno utiču na manjine u toj zemlji. Na sajtu Agencije za privredne registre od dana su dostupne crne liste, liste firmi koje nisu poslovale u skladu sa propisima. Uhvaćen je signal crnih kutija srušenog egipatskog aviona u kome je bilo 66 putnika i članova posade. Đaci 8. razreda završili su školsku godinu. U nastavku ćete između ostalog čuti šta je naš reporter zabeležio u centru Beograda na tradicionalnom okupljanju na trgu Nikole Pašića. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Roland Garrosa, pobedio je Bautistu Agut. Naredni protivnik Tomaš Berdih, prve reakcije sa Roland Garrosa pred kraj emisije od našeg dopisnika s lica mesta. Sutra oblačno i nestabilno, temperatura do 27 stepeni. Kao što ste čuli, Savjet Evrope uputio je kritike Hrvatskoj uz primjedbu da talas nacionalizma i neprimenjivanje zakona negativno utiče na manjine u toj zemlji. Dodaje se i da izvestan napredak postoji, a sve navedeno u izveštaju Konsultativnog komiteta za konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina Savjeta Evrope. Ovaj komitet preporučuje da se sistematski bez odlaganja kažnjavaju svi javni istupi nacionalističkog karaktera upereni protiv manjina u Hrvatskoj. Više od našeg stalnog dopisnika Nataše Jokić.
Konsultativni komitet za konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina Savjeta Evrope usvojio je mišljenje u kome se, između ostalog, pohvaljuju zakoni koji idu na ruku manjinama u Hrvatskoj, ali se ocenjuje da oni često nisu primenjeni. Dodaje se da porast nacionalizma i politička radikalizacija negativno utiču na ostvarivanje manjinskih prava, naročito u oblastima koje su najviše bile pogođene sukobom 90. godina. Kao primjer, komitet navodi govor mržnje koji se toleriše u medijima i u političkim istupanjima. Konstatuje se da u Hrvatskoj postoje predrasude protiv manjina i da se mnogi pripadnici manjina odriču svojih prava kako ne bi trpeli negativne posljedice. U danas izdatom saopštenju navodi se da su članovi Konsultativnog komiteta za konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina Savjeta Evrope boravili u zoni u kojoj su nastanjeni Srbi povratnici i da su konstatovali da su im javne usluge kao struja, gas i voda dostupni samo povremeno. Komitet naglašava da nije bilo investicija u veoma oštećene infrastrukturne objekte od kada je sukob 90. godina završen. U izveštaju se ocenjuje da diskriminacija protiv Roma opstaje u Hrvatskoj, ali da se ipak sve veći broj romske dece upisuje u srednje škole.
Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije protestovali su jer ekipi televizije Novi Pazar nije dozvoljeno da izveštava sa današnjeg sastanka u Bošnjačkom nacionalnom veću, kojem su prisustvovali diplomatski predstavnici 16 zemalja Evropske unije. Iz udruženja smatraju da takvo ponašanje predstavlja kršenje zakona o javnom informisanju i medijima, te da odgovorni moraju da snose posljedice za cenzuru, što je zabranjeno domaćim i međunarodnim normama. Na poziv Evropskog progresa u Novom Pazaru boravi 16 zamenika ambasadora Evropske unije, koje predvodi zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pred nama je letnja turistička sezona. Turistički radnici beleže uspjeh u prva 4 mjeseca ove godine. Zabeleženo je naime 15% više turista, devizni prihod uvećan je za petinu. Nadležni očekuju dobru turističku sezonu. Pozivaju građane da se prijave za vaučere koji im omogućavaju popust za odmor u Srbiji. Promotivni karavan Moja Srbija u petak kreće na put po našoj zemlji kako bi promovisao turističku ponudu Srbije. Zabeležila Milka Babić.
Prva stanica je Užice, a do 9. jula karavan će posjetiti 14 gradova, kaže direktor Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
Gde ćemo se potruditi da bogatim programom, degustacijom gastronomskih specijaliteta i svih onih specifičnosti krajeva koji će se predstavljati na karavanu, zaista približimo sve te destinacije našim sugrađanima. Mi kao Turistička organizacija Srbije ćemo također posebnu pažnju posvetiti i dostavljanju informacija vezano za vaučere. Već 21.000 vouchera je podeljena i mi zaista želimo da se potrudimo da svih 46.000 bude podeljeno.
Najposjećenije destinacije su Zlatibor, Vrnjačka i Sokobanja i Kopaonik. Turizam ove godine beleži dobre rezultate, ali nadležni kažu da može i bolje. Namera je da u narednih 5 godina udeo turizma u bruto društvenom proizvodu poraste sa 6% na 9%. 145 miliona dinara uloženo je u promociju turizma, a nastavit će se sa ulaganjem i u infrastrukturu, rekao je resorni ministar Rasim Ljajić.
Ove godine su za tu namenu obezbeđena sredstva u iznosu 640 miliona dinara. Načito ćemo ulagati u ona mesta, ona područja, one projekte koji zaista donose novu vrednost i postiču i razvijaju turizam u Srbiji. Nema razvoja turizma i možemo samo da se lažemo, da saopštavamo ove ili one podatke bez željezničkih pruga, autoputeva, aerodroma, bez više lokalnih kompanija.
Iako je ministarstvo ove godine izdvojilo 1.000.000 evra kao podsticaj turističkim agencijama za dovođenje stranih turista u Srbiju, odziv agencija je, kako je rekao ministar Ljajić, nikakav. A novac koji je za tu namenu opredeljen, najvjerovatnije će biti vraćen u budžet.
In memoriam.
Jedan od najboljih srpskih satiričara, Rade Jovanović, preminuo je u Užicu u 77. godini, saopštio je Beogradski aforistički krug. Jovanović je rođen 1939. godine u Srebrenici, ali je najveći deo života proveo u Užicu, gde je radio kao profesor srpskog jezika i književnosti.
U ateljeu 212 održana je komemoracija Đorđu Jelisiću, jednom od najvećih glumaca srpskog pozorišta 70. godina. Milena Božović-Manić.
Od prvog filma 1949. Barba Žvane do posljednjih uloga Dragiše Nakupca iz Majstorske radionice ili Doktora u sivom domu, Đorđe Jelisić je pokazivao veličanstveni talenat. Početkom 80. godini, poput Marlon Branda, pomalo iracionalno, pomalo lucidno, u svojoj petoj deceniji na vrhuncu karijere, potpuno se povukao iz javnog života. Danas je preostalo još malo teatrologa i pozorišnih kritičara koji pamte Đorđe iz pozorišta, iako je on imao čak 2 Sterine nagrade, kaže glumac Tihomir Stanić.
Shvatio sam zašto je Đorđe Jelisić tako rano prestao da igra. Zato što je u svakoj ulozi bio to što je trebalo da igra. I to je očigledno bilo jako teško i jako naporno. To ni telo, ni psiha, ni srce, ni mozak ne mogu da izdrže.
Sa Đorđem Jelisićem u pozorištu igrala je velika Mira Banjac.
Đoka Jelisić je u Novom Sadu ostao jedna zvezda, jedna, i sada sinoć na Sterinom pozorju se tako pronelo kroz publiku da je otišao Đoka i znali su da je otišao neko velik i neko značajan.
Glumac Đorđe Jelisić kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu.
Ovo je Radio Beograd, vesti iz kulture. Godišnje predstavljanje kosovske kulturne i društvene scene, treći festival Mirdita Dobar dan, počeće večeras u Domu omladine Beograda. Ovogodišnji festival posvećen je 80. godišnjici rođenja velikog glumca Bekima Fehmijeva. Jovana Veljković.
Susret dva društva čiji je cilj prevazilaženje teških posljedica prošlosti i stvaranje uslova za novi početak mladim generacijama na Balkanu, vizija je manifestacije. Inspiraciju za ovogodišnji festival Mirdita Dobar dan predstavlja život i delo glumca Bekima Fehmiua, kaže Đurđe Đukić iz Građanske inicijative.
Upravo naše otvaranje festivala večeras u Domu omladine biće posvećeno ovom obeležavanju, gdje ćemo pre velikog filma Babaji, odnosno Otac, imati priliku da vidimo jedan mali omaž Bekimu koje smo mi pripremili, ne bili smo, eto kažem, opet nekako uspeli da Bekima pomenemo još jedan put i da malo podstaknemo uspomenu na sve ono što je ovaj, nama ostavio i da nekako probamo da se one poruke koje su nažalost nekako i danas primjenjive, primenimo u svemu onome što radimo.
Filmski, književni, likovni i muzički stvaraoci Kosova narednih dana biće gosti Beograda. Publika će u Domu omladine uživati u koncertima, filmovima, izložbama, ali i učestvovati u debatama posvećenim društveno angažovanim temama, nastavlja Đurđe Đukić.
Mi smo se kao organizatori ove godine, kao i prethodne godine, potrudili svakako da dovedemo ono što najbolje i najnovije sa kosovske kulturne scene, a ono što svake godine bude interesantno da je zapravo mnogim od njih ovo prvi dolazak u Beograd, da to njima znači sa jedne strane kao umetnicima da se predstave u gradu koji je dovoljno veliki i ima brojnu publiku, ali sa druge strane njima kao mladim ljudima koji dolaze sa Kosova posebno znači da nekako probijaju te barijere, da vide kako izgleda Beograd, da se ovdje osjete slobodnim, da koriste svoj jezik.
Treći festival Mirdita Dobar dan zajednički organizuju građanske inicijative Integra iz Prištine i Centar za praktičnu politiku iz Beograda. Ulaz je besplatan.
Đaci 8. razreda završili su školsku godinu. Malu maturu polagaće 3 dana. Konačan raspored po školama biće objavljen 4. jula, a upis đaka predviđen je 5. i 6. jula. Naš Relja Trajković razgovarao je sa budućim srednjoškolcima o početku jedne nove životne faze i planovima kada je reč o daljem školovanju. Našao ih je budući srednjoškolce na Trgu Nikole Pašića u centru Beograda, gde se svake godine na kraju školske godine okupljaju.
Evo, veselo ovdje kod fontane na Trgu Nikole Pašića, gdje osmaci iz osnovne škole Petar Petrović Njegoš slave posljednji dan škole. Kako se osjećate kad završavate osmi razred?
Nekako pomešane su nam emocije i drago nam je i žao nam je što se rastajemo od drugara, ali isto tako nam je drago što završavamo osmi razred i što u septembru krećemo u srednju školu.
Hoćete li ostati u kontaktu sa društvom iz osnovne?
Pa da, naravno, zato što većina nas upisuje istu srednju školu.
Ti, kako se osjećaš kad si završila osmi razred?
Pomešane su emocije, mislim, srećna sam što idem u srednju školu, a ponovo ne želim da se rastanem od drugara, pošto mi smo ipak zajedno 8 godina i to nije malo.
Kako je teku pripreme za prijemni?
Pa neki već uveli kuću, neki nisu ni počeli, ne znam, sve zavisi, to je za evo dve nedelje, spremat ćemo se, nije toliko, nije toliki problem.
Srećno.
Hvala.
Kakve su osjećanje danas?
Mnogo nam je super, ali mnogo nam je žao što se rastajemo i ne mogu, ne znam.
Pa dobro, koliko čujemo drugarica, većina vas će upisati gimnaziju Sveti Sava.
Svi ćemo skoro upišemo Sveti Savu. Ima tu i drugi medicinsku školu, saobraćajnu i tako to. Ja ću medicinsku kao fizioterapeut i sve pripreme su krenule.
I šta posle ovog slavlja, bliži se prijemni završni ispit?
Ne brinemo o tome, sad slavimo i posle ćemo sedemo i učimo.
Imate ove majice sa natpisom vaše osnovne škole i prepune potpisa ovim markerima. Odakle ideja?
To se generacijski već radi da svi se potpisuju.
Drugačiji da budemo u ovaj stovik, da ne bude samo da piše generacija 01 nego s nekom porukom.
E pa odlično, šta da vam kažem, srećno. Od sutra da učite za prijemnje.
Od ponedeljka.
Od ponedeljka, da, dobro. Da. Hvala mnogo.
Čuli ste što je zabeležio naš reporter Relja Trajković, a kada je riječ o Roland Garrosu, u vestima iz sporta stižu dobre informacije iz Francuske. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa pošto je pobedio Španca Roberta Bautistu Aguta. Na licu mesta je naš Stevan Kovačević.
Đoković je dobio vrlo težak, iscrpljujući meč igran dva dana u tri dela. Savladan je uvek neugodni Španac Roberto Bautista Agut 3-6, 6-4, 6-1, 7-5. Današnji posljednji nastavak suseta Đoković je počeo furiozno 2-0 za 8 minuta i za treći set 6-1. U četvrtom setu Đoković je propustio sijaset prilika za brejk. To je iskoristio Agut u šestom gemu za 2-4. Baš tada naš teniser pokazuje kakva je igračka i mentalna gromada. Prvo re-break za 3-4, a potom u siguran servis stiže do 4-4. Odlučujući udarac rivalu, Đoković zadaje breakom u 11. gemu, a tačku na set i meč stavlja u sledećem 7-5 za svoje 28. uzastopno četvrtfinale na Grand Slam turnirima.
Nisam počeo meč dobro, bio je taj prekid, jedan od više prekida jučerašnjih, koji mi je pomogao malo da sredim misli, da izađem na teren drugačije, sa drugačijim pristupom, što je bio i slučaj. Smatram da smo danas obojica igrali na vrlo visokom kvalitetu teniskom i bilo je dosta gusto u četvrtom setu. On je imao čak i break prednosti, ali uspeo sam, kažem, u tim nekim trenucima da izdržim taj neki pritisak i da izvedem najbolji udarac.
I još da dodam, na juniorskom turniru Miomir Kecmanović pobedio Italijana Balcerinija u 2 seta 6-3, 7-6, a trenutno je na terenu Olga Danilović. Igra protiv Čehinje Vondrušele. Prvi set dobila je Čehinja 6-3.
Dakle, Đoković u četvrtfinalu protiv Tomaša Berdiha. Dva dana je igrao protiv Agute zbog jake kiše, a mi, kada je reč o sportu, kod nas beležimo još jednu vest.
Košarkaši Partizana i FMP-a igraće treću odlučujuću utakmicu polufinala play-offa Superlige Srbije. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas. Pobednik u finalu igra sa Crvenom zvezdom.
U ovom trenutku 27 stepeni izmereno je u Nišu, 25 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. Najsvežije na Kopaoniku, 12 stepeni, vreme sutra.
Promenljivo, oblačno i nestabilno, prepodne u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, posle podne uveče mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 23 do 27 stepeni, u Beogradu 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograd, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.